Jedem, tak jedem. Tak, co nás dneska čeká? Takže hlavně DNS server forwarder. Budeme si hrát trošku s DNSkou, to znamená, zkusíme to nastavit tak, aby to fungovalo. A zkusíme to provázat s DHCP serverem, čemuž se dostaneme. A pak nějaký takový ještě postřehy, co jsem vymyslel, že by se mohli toho. Takže co to vlastně, jak DNSka funguje? Typický, že jo, záznam DNS je počítač.doména.cz. Ta tečka tam nemusí být, ale teoreticky by tam být měla, protože to je vlastně ta kořenová doména. A od té se to čte, to znamená, každá doména začíná tím kořenem, pak pokračuje vždycky o jednu tečku dál a takhle zpráva se čte. Takže, abychom mohli rozluštit, jaká adresa se za tou adresou skrývá, tak je potřeba, za tím názvem skrývá, tak je potřeba vlastně postupovat postupně odzadu a zjišťovat to postupně. Že první zjištění je, kdo nám řekne něco o té tečce, respektive o tím, co je těsně před tou tečkou, což jsou ty top level domény takzvaný. No a to jsou ty kořenové, to jsou ty servery, které obsluhují tu kořenovou doménu tečka. Těch je asi kolem 20, tak přibližně. A říká se o nich, že se tvoří slabé místo internetu. Když je někdo zničí všechny najednou, tak prostě internet přestane docela fungovat, protože... No, jenomže DNS je postavena většina internetu, takže...
Jenom to, ano. Těch 15 root serverů spravuje vláda Spojených států.
No, tím víc je to ještě potřeba, že ho schodit. Tak, ten seznam se dá například se stáhnout z tohoto FTPčka, to znamená, když někde začít, tak ho můžete stáhnout odsaď. Trošku problém je, jak zjistit, jakou IP adresu má ten server ftp.internet.net. No, tak. To většinou předpokládejme, že nějakým způsobem DNSka funguje, že nejsme úplně...
A není náhodou i v tom konfiguráku toho named?
Ano, v tom konfiguráku jsou nějaký, ale ty můžou být starý. Ten seznam se průběžně aktualizuje, takže když je to, takže vždycky nějaký základní tam jsou, měli bychom aktualizovat správně. Ale kromě toho, že se to dá dělat takhle, tak se to dá dělat i nějak jinak přímým dotazem, nějakým takovým nástrojem, který se jmenuje DIG. A co jsem tady říkal, postupným dotazováním až cíli, to znamená, není potřeba, aby každý server věděl všecko, ale každý server by to měl vědět toho člověka správně odkázat, nebo respektive toho klienta. A pak se ještě rozlišují vlastně dva režimy. Jedna je rekurzivní DNS server, což znamená, že ten server, když se o klient zeptá na nějakou adresu, tak ten server mu ji pro ní celou zjistí, i když ji nezná, takže on za něj se začne dotazovat takhle od konce, až zjistí celou tu adresu a pak mu na tu adresu odpoví. A pak je ještě nerekurzivní DNS server a ten právě tohle to nedělá a ten jenom tomu klientovi řekne, třeba když ten server vůbec nebude vědět nic o doména.cz a bude mu jeho znalosti končit o CZ, tak mu jenom řekne, že vůbec neví a řekne mu, že zná name servery, který obsluhují doménu CZ, ať se zeptá tam. Ten klient se bude muset zeptat na server, který obsluhují doménu CZ, kdo má tu doménu jménem doména. Až to zjistí, tak se zase na tom name serveru té domény zeptá na ten počítač. A takhle se postupně taky doptá. Ale zabere mu to víc času a vlastně výhoda toho rekurzivního name serveru je to, že ten rekurzivní to bude, že ho si to může zapamatovat tu informaci a při dalším dotazu na stejný počítač už se prostě neptá znovu. Tak. Jo, takže DNS server forwarder, jak jsem říkal, má vlastní cache, to je přesně to, že ušetří zatěžování linky, neustále mít DNS dotazy na ty samé servery. Tak, já jsem tady napsal, že nejrozšířenější. No, ono možná jenom proto, že to je jediný, který znám, ale to je prostě zase od ISC, což zase není International Student Club, ale je to Internet Systems Consortium. a jmenuje se BIND, a vlastně to Berkeley Internet Name Daemon, to znamená zase to ta univerzita. Já nevím, proč se něco nejmenuje ČVUT Internet Name Daemon třeba. No, asi tím, že to tady nikdo nevymyslel, no. A někdy se taky jmenuje NAMED, to je asi takový to, taková schizofrenie názvů. Některé distribuce ho mají celý pod NAMED, některý ho mají celý pod BIND a někde se to tak různě prolíná, že konfigurační soubory jsou v adresářích var NAMED, ale ten, nebo konfigurační soubory jsou v adresářích var BIND, ale ten server se jmenuje NAMED a obráceně, jo, prostě. A takže prostě jeden z těch dvou názvů většinou se používá. Jo, a standardní konfigurace, když ho nainstalujete, tak je to, že už má v sobě právě ten seznam kořenových serverů, takže dokáže odpovědět na jakýkoliv dotaz a standardně si v sobě cacheuje ty odpovědi, to znamená, když se někdo ptá víckrát na to samé, tak už odpovídá z hlavy, nebo z cache spíš. A co jsem tu Jo, můžeme si zařídit interní doménu, to si tady předvedeme, to se docela hodí v té domácí síti. Konfiguruje se v tom souboru na med.conf a ještě jsem k tomu chtěl něco říct, ale jo, no, hodí se třeba takovýhle name server si můžete nainstalovat, když dostanete od někoho připojení k internetu, tak jakože dostanete IP adresu, síťovou masku, výchozí bránu, a už nedostanete žádný DNS server a žádný si zrovna z hlavy nepamatujete a máte náhodou svou CDčko s distribucí, tak můžete prostě nainstalovat si svůj vlastní name server a on má v sobě ty kořenový servery, takže se jich bude ptát a můžete si tím pádem na DNS dotazy ptát svého vlastního serveru, který si nainstalujete. Tak, podíváme se na ten konfigurák. Takže to tady je. No, tady jsem právě o tom mluvil. Tohle je ten adresář, ve kterém jsou ty definiční soubory těch domén, který ten server spravuje, tak tady je to zrovna varbind. Tady listen on, to je na kterých rozhraních ten server bude naslouchat, jinými slovy, na kterých rozhraních bude odpovídat na dotazy, což je vlastně jistý taky bezpečnostní zařízení, že třeba ho nenastavíte, aby neposlouchal na té venkovní doméně a tím například nehlásil IP adresy počítačů, který máte doma za na ten ven, protože to nemá žádný smysl. Tak, pak je tady věc, která se jmenuje forwarders a to je právě ten jiný případ, když nechceme, aby ten name server se dotazoval těch kořenových serverů a zbytečně přetěžoval, ale jsme pod nějakým providerem a ten nějaký provider nám nabídnul nějaké celkem schopné DNS servery, tak je tady vyjmenuje v tom seznamu forwarders a on místo toho, aby se ptal těch kořenových serverů, tak to jakoby přeposílá vlastně úroveň výš. No?
Nějak změřit. Jinak než pingem, za jak dlouho mi ten name server prostě odpoví, jako abych si vybral, který je vlastně ten schopný. Třeba no. Budu mít líného providera, tak abych si vybral třeba strahovský nebo tak.
To mě nikdy nenapadlo tohleto. Jak by se to mohlo měřit teda? Jako no, ale tak jako když ten name server nebude stát za moc, tak to brzo poznáš, jo, to jako rozhodně, protože najednou vidíš, že to tak jako nějak divně se chová ten internet, že to prostě nefunguje. No. Pit file, to je snad jasný, tam se prostě uloží číslo toho procesu, aby se potom dal zabít a tak. Tak, a pak jsou tady zóny vlastně. Jsou tady nadefinované dvě zóny, právě jako by ta moje vnitřní doména, kterou jsem si pojmenoval doma.net. Jo? Vůbec nemusí vás vůbec mást, že jsem tady použil klidně top level doménu, která existuje. Přestože samozřejmě, když se podívám na doma.net, tak vůbec nevím, jestli to má někdo zaregistrováno. A máli, tak tak to samozřejmě určitě nevede ke mně. Ale to nevadí, protože ten name server, to je důležitý, on dokáže odpovídat na všechny dotazy tohohle typu, které jsou tady definovaný. To znamená, že dám příklad. Když bych si tady nadefinoval zónu seznam.cz a tady nastavil adresu svého serveru, tak všichni, co se budou ptát toho mého name serveru na seznam.cz, tak dostanou moji odpověď na seznam.cz, která může být úplně jiná od té oficiální. Takže to je taky takový návod, jak třeba dělat nějaký útok man in the middle, když se vám povede zaútočit na DNS server. No, takže Teprve vlastně, kdybych se k tomuhle server chtěl dostat s pomocí té hierarchie, to znamená, že bych byl někde úplně mimo v internetu a bych mu dal, abych našel doma.net, tak samozřejmě ho nenajdu, protože ten úplně cizí klient DNS se zeptá nejdřív na kořenovou doménu, pak se zeptá na top level doménu net a pak v ní bude hledat doma a to tam vůbec nemusí být, protože jsem si to s nima nedomluvil. Jinak samozřejmě, pokud bych to s nima měl domluvený, tak to samozřejmě bude fungovat. Pokud by ten server, který spravuje doménu.net, měl záznam o tom, že doména doma.net běží na mém stroji. Tak. Chytáte se, nebo to mám ještě nějak zopakovat, nebo jestli, já pak tady zase to povídám hodně pořád dokola, tak mě tak nějak jako popožeňte. No, takže tady říkáme, že teda máme zónu doma.net, že to je master, to znamená, že to je hlavní, že to je ten, který ty záznamy vlastně načítá z konfiguračního souboru tak, jak mu je někdo zadal. Jinak může být ještě slave, ten si šáhne potom od kolegy po hlavní a vlastně od něj si tu konfiguraci stáhne a zálohuje ji. To je ten záložní DNS server. Teď tady říkáme, v jakém souboru to je, tak tady podle nějakých jakoby stylů distribuce gentů je to, protože to je master, tak je to v adresáři PRI, jako primární, a tady je vlastně nějaký název té zóny, který by měl být popisný k tomu názvu, k tomu, co ta zóna vlastně zastupuje. A pak je tady nějaká direktiva, zatím to nebudeme updateovat, to znamená, že nedovolíme, aby se tyhle ty záznamy měnily za běhu toho serveru sami. No, a když máme tuhle zónu překladu názvu na IP adresy, tak ještě bychom měli správně zařídit převod opačný, to znamená z IP adres na názvy hostitelů. A kdo ví, jak se to dělá? Kdo mi to řekne? Povídejte. No. Já to mám na dalším slajdu, tuším. Nemám. Tam dole to mám jen tak trochu, no. A tak se k tomu ještě dostaneme. Zónové soubory, co jsem o nich říkal, takže definují jednotlivé zóny, což jsou domény, každá doména má dvě zóny. Mohou být primární a sekundární, primární musíme vytvořit my, to je, jak jsem říkal, sekundární se okopírují automaticky z primárního serveru. Znamená, tam, kdybychom tam měli tady type slave, tak tam bude ještě nějak místo toho file, teď nevím, jestli tam to file bude, myslím, že tam bude, ale ještě tam bude nějaká direktiva jako master a tam bude IP adresa toho serveru, ze kterého se má ta definice té zóny načíst. Jo, kde jsou umístění? Tak já jsem zase řekl var, namet, presets, jako primární nebo sekundární, podle toho, který to jsou, a nebo varbind, to je zase ta dvojznačnost. A obsahují záznamy typu RR, což jsou resource and records, to jsou všechny ty záznamy, které vlastně nesou nějakou informaci, a pak je tam ještě záznam SOA, start of authority, a ten je na začátku každého souboru, měl by tam být právě jednou. Podíváme se na to, co v tom je. Tak. Takže, jak ty záznamy vypadají, ty záznamy RR, obecně. Takže, tady je vlastně syntax, je tam nějaké jméno, pak tam může být doba života toho záznamu, to znamená, to je doba, po kterou ten kešující name server si to odpovídá na ty dotazy sám, aniž by se zeptal toho hlavního, jestli už se to nezměnilo. Takže 3600 je třeba hodina, takový standardní velikost. Třída, buď to se tam nedává nic, nebo se tam dá IN jako internet. Možná existuje ještě nějaký třídy, to jsem nějak neskoumal, ale... No, a pak je tady vlastně typ toho záznamu, tak tohle je A záznam, což je ten základní záznam, který převádí jména hostitelů na IP adresy. To znamená, tady je jméno hostitele a jeho A záznam vede na tuhle IP adresu. Takže tohle zařídí, že se název komp bude převádět na 10.0.0.1. Těch zón, jak jsem říkal, jsou dva druhy. Přímá převádí jména na adresy, to je to, jak jsem tady psal, jméno A, jako typ záznamu A, a tady je nějaká IP adresa. A v tom případě se tomuhle jménu říká kanonické jméno, a to je to hlavní jméno toho počítače. To by mělo být jenom jedno, nicméně se to nedodržuje často. A všechny ostatní jména toho stejného počítače bychom měli zavádět jako aliasy, kde vždycky uvedeme toho jeho nové jméno a pak direktivu nebo typ CNAME jako kanonické jméno a tady to jeho kanonické jméno. To znamená, že ten poznáte to například tak, když zkusím to někde na něčem předvíst, jestli si vzpomenu někde, kde by to šlo. Co list? List CH, nebo co? Tam to je. Když dám třeba ping list, zkusíme list.sh.cz. Proč to nefunguje? Nějaký počítač, co má alias, tak třeba... No taky ne.
Nejsi cokoliv, nejsi...
To se musí dělat nějak jinak.
Alias třeba netakta, to je alias na
LVčku. No já vím, a proč to tady nepíše?
Tak tam dej host.
Tak zkusíme host, no. To se dostaneme, no. Jo, no, tadyhle jsem chtěl zhruba vidět. Jo, takže tady vidíte, že netakta.chcv.cz is an alias for www.2.chcv.cz a www.2 tady jsou nějaká pošta, že je ovládána pomocí servisu. A jo, a tady úplně nahoře je ta adresa. Jo, to znamená, tady jsou nějaké ještě jakoby informace navíc. No. Pojďme dál. Reverzní záznam. Takže tam zase jakoby jméno figuruje ta IP adresa. A to ne jen tak ledajaká, ale to IP adresa převedená. A myslím, že už to je na příštím slajdu. To je taková upoutávka, co bude příště. Tak, a tady je teďka PTR, což je zkrátka pointer, podle toho se to pamatuje, jakože ukazuje. A tady je to jeho doménové jméno. Mělo by tam být to kanonické jméno, žádné jiné. Tak, a na začátku každého souboru je Start of Authority. To jsem vlastně říkal už. Jo, už je to tady. Tak, co je vlastně reverzní záznam? Takže reverzní záznam je vlastně... záznam, který je ve speciální doméně inother.arpa a je obráceno pořadí těch číslic. Tak, a jestli pak víte proč? Kdo by mi tady zdůvodnil, proč to pořadí těch čísel je obráceně? Proč je tady 147, 32, 123, 19, když ta adresa je vlastně to? Když...
To se vždycky dotazuje, že jo, na tuto
no. No, správně. Tak. Je to proto, aby se zase mohla použít ta stejná logika jako u toho DNS systému. To znamená, někdo se zeptá na top level doménu, pak se zeptá na ARPA, pak se zeptá na inaddr a tak se začnou ptát postupně na 147 a teď prostě někdo musí zřejmě spravovat všechny adresy 147. něco. Pak se zeptá na 147.32. Nebo respektive, když položí dotaz na 32.147.inadr.arpa, tak už se ozve nameserver čvut. Jo? Když dáme 123.32.147.inadr.arpa, tak už se ozve nameserver Strahova. A když dáme celý tu adresu, tak už se ozve ten počítač. Ukážeme si to na konci, až budou ukázky. Takže proč obráceně? Jo, a ještě když už jsme u toho, tak úplně stejným principem vlastně fungují záznamy enum pro hledání VoIP telefonu. To znamená, že když chcete zjistit, když chcete zavolat na nějaké číslo a myslíte si, že to číslo je ve skutečnosti na internetový telefon a nechcete volat přes normální síť a chcete volat přes internet, tak můžete se zeptat zase v doméně enum.arpa, tam hodíte telefonní číslo a zase ho hodíte převrácený, že bude končit vlastně 420 bude na konci, tady je to po číslicích, to znamená, dejme tomu číslo, já nevím, 222, 333, 444, plus 420, že jo? Tak bude v enumu vypadat jako 4.4.4.3.3.3.3.2.2.2.2.0.4.enum.arpa. Enum. Arpa. Tak, a zase se postupuje tím samým způsobem, že jo? Protože ty čísla vlastně jsou, jak to říct, No, prostě ty čísla se rozdělují zleva, že jo? Když nějaký operátor, tak má třeba vždycky před volbu, já nevím, 7-2 a pak 6 různých číslic, že jo? Takže prostě záznamy, které budou tady mít někde 2-7, že jo? Tak půjdou všecky, potom bude obhospodářovat jeden ten operátor. To samý vlastně jako IP adresy, že jo? Ty taky se vlastně větví, takže ten začát se to dělí zleva doprava. To je jediný opak, jsou ty DNS záznamy, které se čtou zprava doleva. Tak už jsme tady se dostali k příkladu toho zónového souboru. Takže na začátku je tady ten start of authority. A teďka co tady je? Je tady napsáno, jak se jmenuje ten name server, pro který je to určeno. Pak by tady měla být adresa správce s tím, že zavináč se nahradí tečkou. Takže není dobré třeba, aby ten správce se jmenoval, měl adresu jan.novak@doma.net, protože to nebude asi fungovat. No, tak tady je to třeba root, že jo? Takže root.doma.net ve skutečnosti znamená root@doma.net. Nějak to takhle vymysleli. Sériové číslo, to je hodně důležité, když budete ten soubor třeba editovat, tak to sériové číslo by mělo být vždycky vyšší. A je to proto, že když na to potom právě zapojíte nějaký ten sekundární name server, který by si tu konfiguraci měl stahovat sám, tak on to, jestli si ji má stáhnout nebo ne, rozhoduje právě podle toho sériového čísla. A vždycky jenom když to číslo na tom primárním serveru je vyšší než to, které on má sám uložené, tak si ho stáhne, jindy ne. Takže při každý úpravě by se mělo to sériové číslo zvýšit. Tak docela dobrý styl je psát tam takhle rok, měsíc, den a pak nějaký pořadí, že jo, update ten den. No a pak jsou tady nějaké časy vlastně, kdy se ta doména refreshuje, nějaký časy pokusů marných a takové věci. To se většinou stejně někde okopíruje, já myslím, že pro tu domácí to vůbec nemá smysl nějak si s tím hrát, jo. No a pak tady vlastně tyhle ty záznamy, které tady nemají nic nadepsaného vlevo, tak to jsou vlastně záznamy, které se týkají celé té domény. Takže jednak pro tu doménu tady definujeme, zase příkazem NS definujeme name server, takže řekneme, že name server téhle domény bude tenhle počítač. Je tady IP adresa, může tady být klidně název. Může tady být klidně název toho počítače ns.doma.net, dokonce je to obvyklé, s tím, že ale v každém případě pak tady musí být ten název přeložený do té IP adresy v tom samém souboru. Prostě musí to nějak zjistit. No a pak je tady ještě taková věc, že ta doména ještě má přidělen A záznam. To znamená, samotná vlastně ta doména se převádí na IP adresu. A to je třeba to, co, když tady teďka předsvaknu, tak co třeba funguje takhle, když tady je www.google.cz, tak když já napíšu jenom google.cz, tak to bude fungovat taky. A na failu to třeba nefunguje. fail.cvut.cz nefunguje. Jo, takhle to funguje a když to www odstraním, tak to fungovat přestane. Právě proto, že ta celá doména nemá žádný A záznam. Jo, to znamená, že...
Stavka taky nefunguje.
No jasný, no. Jako spousta stránek nefunguje. Ale tomuhle právě se dá zabránit tím způsobem, že dáme A záznam i celé té doméně, takže vlastně i ta celá doména se bude tvářit jako počítač. Jo, ono tady říká nějakou takovou hlášku, která nic moc nevypovídá v sobě, ale jinak normálně třeba proxy squid říká no A records, jako v chybový hlášce, to znamená žádný A záznam prostě, že tam chybí tenhle záznam a teď některý ploše jsem to měl tady. Tak a pak je tady jedna ještě povinná položka, v každém tomhletom zónovém souboru by měl být definován localhost a měl by se převádět na 127.0.0.1. A pak už teda následuje opravdu ty vlastní definice těch hostitelů, takže tady máme nějaký počítač K5, co má nějakou takovouhle adresu. Pak tady jsou ještě nějaký aliasy, že to je taky server a taky dvojité VPAD, k tomu se dostanu v těch typech, proč zrovna VPAD. A ty jsou teda převáděny na ten kanonický název K5. A pak je tady nějaký počítač Evo, který má zase nějakou adresu. Reverzní doména. To samé v bledě modrým, akorát, že tady vlastně vidíte, že ta doména začíná 9.168.192 in other ARPA, takže tady už stačí napsat jenom to číslo, vlastně všechny tyhle ty věci, co jsou tady zadané, jsou relativní k tomu, kde ta doména začíná. Jo, takže když je to pro tuhle, tak aby se tam nemuselo vypisovat. Samozřejmě, když se tam vypíše, je to korektnější. A jak uvidíme, tak ten dynamický updater to po nás bude chtít dokonce možná i v některých případech. No, zase tady je nastavený name server, tentokrát jsem ho nastavil jménem, aby to bylo zase jinak. No a teď je tady zase jednička, ukazuje na tenhle ten počítač, dvojka ukazuje na tenhle ten počítač. Zase by tam měl, tady by zase měl být fkvdn. Fkvdn. To je fully qualified domain name. To znamená plné doménové jméno od začátku až do konce. Až po tu tečku závěrečnou. Aby bylo jasné, že to tam končí a že to je už kořenový záznam, že to není k ničemu relativní. Co? Aha, omlouvám se. Já jsem to předělával a to je chyba. To je chyba. Mělo by tam být, tady mělo být všude doma.net. To bylo. Já jsem to nechtěl teď přímo vám tam ukázat ty soubory, které používám, aby to nebylo tak. Já jsem to aspoň trochu předělával. A testování, tak. Starý příkaz na testování se jmenuje nslookup. Píše se o něm furt, že je deprecated a že co nevědět zmizí a furt nezmizel a mně se s ním pracuje docela příjemně. Má takový interaktivní režim, tak se na to podíváme. Já za to nemůžu. Nemůžu přece ovlivnit, co ke mně někdo pošle. Tak, takhle má zobáček. Kvej. A teďka se třeba na něco zeptáme. Třeba Google. Tak. On mi řekne, že teďka komunikuje se serverem 192.168.1.1, což je místní, a že tenhle ten server má neautorizovanou adresu google.com a tady má tři adresy. To znamená, že už to má v cache. Zkusíme se zeptat na něco, na co jsme se ještě neptali. Třeba cnn.com. Chvilku trvá. Pak to řekne chybu. Koukám, že taky řekne neautoritativní. A vlastně to on řekne vždycky. Zkusíme něco jiného. Pomocí příkazu server nastavíme jiný server, třeba 147, nebo já ho radši nastavím nse.sh.civu.cz. Tak, a teď se budeme ptát úplně jiného serveru, tak se ho zase zeptáme třeba na toho Google. A vidíte, že to zase úplně stejně. Teď se ho zase zeptám na CNN. Ten už by to měl vědět. A ten to ví strašně rychle. Buď to proto, že někdo na Strahově se na CNN ptal, anebo proto, že ten, kterýho jsme se ptali předtím, tak ten se ptal přes stejně tohohle toho nadřazenýho, takže ten už to pro něj zjistil a už se to pamatuje. No a co se tady dá ještě zjišťovat? Takže reverzní záznam můžeme zjišťovat, tak třeba 32.147.in.addr.arpa. Teď víš, že tam není nic, protože my hledáme teďka A záznamy. Musíme tady nastavit nějak set Q se rovná PTR. Teď už se mohlo něco dít. Jo, tohle je to, co zase nemám rád na tom, že sice ten režim je interaktivní, ale neumí editování řádky. Tak. No, a už tady vidíte, že 32.147 in another ARPA má začátek na nscvut.cz. A to je vlastně, vidíte, že tohle je v podstatě obsah toho SOA záznamu té domény. No, pojď.
Nějak vypsat všechny počítače, které jsou v té doméně zaregistrované. Já jsem to jednou dělal.
Toho jsem se bál, ono to nějak jde, ale já zapomněl jak.
No takhle, tak já ti to všechno a pak ti řeknu, že mi to nejde.
Jo.
Ono to jde, myslím, parametrem té u příkazu host. Ale když máš špatně nastavený DNS kopáč, ono to snad může sdělit jenom jako podle těch bezpečnostních pravidel tomu DNSku, co mu dělá dvojníka.
Mm-hmm.
Ano, a právě takhle to jednou nastavený neměli, tak jsem se furt ptal a šlo mi to na jednom a na ostatních mi to nešlo. A pak mi to nešlo už na žádný. T. Jako Tonda.
T.
Dej jenom
čvut.cz. Jo, to by spíš chtěl. Host
pomočka té čvut.cz,
myslím, že tak vidím, že s tím umíte víc než já, to jsem rád. Ne, tady totiž to někde je, hele, list mode is selected by L option. This make host perform zone transfer.
Transfer, tam má být zakázaný, no. Teoreticky.
Ne, to ani teda nevím, jak se to zakazuje. No. Nebudem to řešit, pojďme. To máte jako domácí cvičení. Takže teda příkaz host, který už jsme se tady ukazovali, dokáže se ptát na jednotlivé adresy, takže já nevím, třeba 9.chcz. Ono mi to řekne, že 9 má tuhle adresu a kdo pro ní vyřizuje poštu. MX, to jsou takzvané MX záznamy, Mile Exchange. Pak jsou ještě třeba záznamy, které říkají o tom počítači, co je to za hardware a takové věci. Ale to není nezbytné. A ještě jsem chtěl, tady se dá potom hodit ten typ záznamu, což je právě to, když dáme třeba 127.32.147.in.addr.arpa, tak a tady dáme ptr, je blbost, dáme ns, proč ne? A mně to doma fungovalo. A to bylo ne. Není to dig. To byl dig. Aha, ono to bylo dig. Aha, taky jsme se dostali do druhého příkazu pro testování dnesky, který je dig. A který by se měl jako prokopat tou doménou. No a tady už vidíte, že když jsem dal 127.32.147, tak už to mi, už je to ns.sh.cvcz. Tak. Můžeme dát třeba digu, ne nějakou lepší doménu, čvut.cz. No, a tady je vidět, že čvut má třeba A záznam. Takže na čvut.cz se dostaneme. A když zkusíme fail, tak tady zjistíme, že čvut nemá A záznam. Prostě tady píše hodně věcí. Jsme se dostali k tomu, proč nemám tyhle pro nástroje rád, protože s nima neumím. Ten NSLookup ještě tak jak štedle, prostě ono to na mě píše hodně věcí, když si vymyslím naprostou kravinu, tak to prostě začne psát hodně věcí a člověk neví, jestli většinou, když to píše hodně věcí, tak je to dobře, když to píše málo věcí, tak je špatně něco, ale to prostě píše pořád hodně věcí tenhle program, to nemám rád. Tak, no takže takhle nějak se to dá otestovat, až to nebude fungovat. Takže ještě vlastně jsem možná nezmínil, víte, kde se v Linuxu nastavuje DNS, jaký bude ten DNS klient? Jsou na to dva konfigurační soubory, na to jsem úplně zapomněl. Ten první, který se vlastně zjišťuje host.conf v etc. A ten vlastně tady říká hlavně tohleto, order hosts bind, což znamená, že nejdřív se projde soubor hostitelů hosts etc hosts, kde jsou prostě napsané jména a jejich odpovídající IP adresy, a pak se zeptá toho skvělého jménového démona z Berkeley, že jo. A pak tady jsou ještě nějaké blbosti kolem, které jsou neužitečné, ale teď je důležitý, že teda se odkazuje na ten soubor hosts, kde můžete si nadefinovat, což je úplně nejjednodušší, že jo, když máte síť o dvou počítačích, tak si tady prostě ty všechny počítače vypíšete a funguje to zdaleka nejspolehlivěji. Ovšem v momentě, kdy chcete nějakou škálovatelnost, že jo, jakože se to začne rozrůstat ten počet počítačů a chcete v tom mít pořádek, tak už to není nejlepší, což je taky důvod, proč byl zaveden ten. A ten vlastní DNS se konfiguruje v souboru resolve.conf. Tenhle soubor resolve.conf vám většinou vygeneruje DHCP klient, jako třeba mě tady. DHCP CD mi to vygeneroval a vidíte, že mi tady nastavil jenom name server, ten 192.168.1.1. A já si tady ještě třeba můžu nastavit domain, domain, což je moje doména. Vidíte, jako má výhodu highlight syntaxe, neuděláte chybu. A tady dáme třeba sh.cz. A ještě tady můžu dát carch. A tady dám sh.cvcz a teď tady dám nějaký pořadí vyhledání, takže třeba fel.cvcz a felk.cvcz, takhle to nějak mám nastavený doma, ještě tam mám nějaký jaký věci. A teď to bude mít výhodu tu, že teď to třeba předvedu na příkazu host, tak teďka dám host, kdo znáte nějaký server na failu? Sunray, to je pravda. Sunray. Tak to je jedno. A vidíte, že Sunray existuje na Karláku a to je až to třetí. Takže třeba Sunray 1 je taky na Karláku a třeba Drey je v Davicích, tuším. Drey 1. Takže vidíte Dreyfeld2cz a teď se třeba ještě zeptám na teploměr. A teploměr je zase na Strahově a všechny se mi vyhledávají, aniž bych musel tam nastavovat prostě to dopisovat ty názvy. Takže dobrý je tady ten řádek search si nastavit. A problém je, že vám ho bude rušit DHCP klient.
A jde to udělat tak, že to nastavíš do toho DHCP klient, já jsem teď přešel. DHCP klient konf.
Já ti řeknu, jak jsem to nastavil já. Já jsem to vyřešil tak. Počkej ještě. Ještě malý moment.
Já tam mám nějaký sprsít domain name.
Jo, to je vlastně pravda, to bych nemusel ukazovat. Stačí se podívat do mand.hcpcd. A tadyhle je někde, myslím, že velký R-ko. Jo. Já spouštím ten DHCPCD s velkým R-kem. A velký R-ko znamená prevent DHCPCD from replacing existing etc resolve conf. Jo? Jirko. Už jsem ti tady našel.
Můžeš to zopakovat.
Já ten DHCPCD, který používám, tak spouštím s volbou minus velký R, která zakáže DHCPCD, aby editoval ten soubor resolve conf. Má to drobnou nevýhodu, že třeba, že se mi tím neupdateujou ani ty názvy, ani ty IP adresy těch DNS serverů, ale oproti třeba SMTP serverům, což jste s ním určitě někdy setkali, tak DNS servery bývají otevřené. To znamená, já to třeba předuji tím NS lookupem, já si klidně můžu nastavit jako server, tady nefunguje tabulátor, třeba ns.volný.cz, ačkoliv přes ně vůbec nejsme připojení. Aha, NS1 možná. Možná to zkusím ještě. Jestli už ještě existuje volný, já už jsem od nich dlouho nic neslyšel. A myslím, že ještě existují. NS1.volný.cz. Mělo by to být 212.20.96.34. Jo, pamatuju si to dobře. No a teď se ho můžu klidně zeptat třeba na google.cz. Zeptat se ho můžu. Aha, tak to vysvětluje spoustu věcí. Já se totiž pamatuju jenom tuhletu adresu. A vždycky, když potřebuju nějaký DNS, tak si pamatuju tuhle. A ono mi to poslední dobu nefunguje.
No,
povídej. 62. Je, počkej, já vím. 4.2.2.1. Ten je takový dobrý, ten se dobře pamatuje. Ten je nastavený tuším na Nixu defaultně. Jsem to zase dal lomítko, ono to přechlo. Tak. Jo, ten odpovídá, no. A když se podíváme 4.2.2.1, co to je za počítač, tak je to nějaký vnsc.prisys.gt.net, je to někde úplně někde v Americe, prostě server, který má takovou hezkou adresu. Zkusíme se podívat schválně, co to je. Jestli tady něco o něm zjistíme. Tak. Jo, já jsem dal zvětšit písmo úplně. Aha, teď jsem to trošku zabil. Tak. Ano. No, to je ten Debian. Tady to máš, vidíš.
Ale proč
nepoužívajte dětičku? No, to se prostě člověk nepochopí, no.
Já mám rád, když mi větrák nepouká.
Pak seš otrokem svý vlastní distribuce.
Ale to nejdobrý je o zimu, když ti nefouká.
To jo, zvlášť teďka, jak fouká od těch oken, tak potřebuješ průtokový ohřívač toho vzduchu, co ti tam táhne tím zavřeným oknem. Tak. No, moc toho nezjistím.
Já ti zjistím víc.
No, výborně. Tak máme tady odborníka, který se v tom vyzná samozřejmě víc než já, takže... Já myslím, že... No, takový hodin zase tak. Popojedem dál. Co? Provázání DHCP DNS, takže DHCP přidělí dynamickou adresu. Adresa se zapíše do lokální domény pod jménem, které počítač při dotazu předal. Třeba ve Windows to je název počítače, který si nastavíte v ovládacím panelu systém. V Linuxu to je, se liší podle toho, kterého klienta použijete. Obvykle předává taky hostname toho počítače, ten, který je nastavený. Pokud je nějaký nastavený v době, kdy ten počítač bootuje, nebo se když se ptá. Takže postup za prvé, zkonfigurujeme bind, aby byl dynamický, to znamená, aby se dokázal měnit ty svoje zónové soubory zachodu. Pak naučíme se ty záznamy ručně dynamicky updateovat, což se občas hodí, protože jak uvidíme dále, tak když už ho skonfigurujeme jako dynamický, tak do něj nebudeme moc dobře hrabat přímo do těch souborů. A pak řekneme DHCP serveru, aby to dělal. Oni to naštěstí, ty programátoři s tímhle tím počítali, takže to je v tom, nemusíme k tomu vyrábět nějaký mezičlánky, prostě tyhle ty dva produkty se spolu umějí přímo domluvit. Konec konců oba dva jsou od toho ISC, že? Tak, dynamický name server. Lze přidávat záznamy za běhu, a to i ze vzdáleného počítače, přes síť to jde všecko. Nelze editovat zónové soubory ručně, to jsem říkal, vede si žurnál, to znamená, je tam nějaký soubor.jnl, kde jsou prostě uložené věci o tom, jak se ten soubor mění pro případ havárie, a hlavně, když mu ho změníte ručně, tak on si myslí, že se mu něco stalo, začne ho nějak obnovovat ten starý a prostě jsou s tím problémy. Takže to nedělat. Tak, že místo toho si vygenerujeme klíč pro nějakou symetrickou šifru. Tady to je spíš teda, abych ještě to tak ospravedlnil, česky omluvil, tak tady to je kuchařka víceméně. Já tomu taky pořádně nerozumím.
To je
4.2.2.1, výborně. Level 3 Communication Incorporated 1025 Eldorado Boulevard Bloomfield CO. Ani nevím, co to je za stát CO. Tak, děkujeme. Nějaký Arin who is the database. Aha, výborně. Tak. Takže tímhletím souborem můžeme si předvíst DNS Kiger minus a já to zkusím tady někde naťukat. Doufám, že tady ten program mám. Nemám. Tak se někam SSHčknu. Tady ho mám určitě. Tak. Jo. Takže DNS-secký gen. Kouknu, jak to tam bylo. Minus A hmac MD5. Minus B64 minus N user a teď nějaký název DHCP pod tlítko K třeba jsem tam měl. Tak, teď jsem tady vytvořil takový dva divný soubory. Tak, je to jakoby public a private key, ovšem ve skutečnosti to jsou, protože to je symetrická šifra, tak jsou oba dva soubory stejný, liší se jenom formátem. Takhle ten soubor key, vidíte, že vypadá jako záznam do nějaký domény, je tam zase in, je tady klíčové slovo key a tady jsou nějaký ty věci toho klíče. To je totiž jedna možnost, jak to udělat, že to zapsat přímo do toho zónového souboru. To jsem teda neskoušel. A pak je tady private, tady je zase ten samý klíč a je tady zase v jiném formátu. No, takže takhle nějak se to vytvoří. Ten soubor právě si schováme, tím budeme potom updateovat ručně tu DNSku. Tak, jak ho upravíme ten soubor named.conf, co to je podtržený, to jste přidalo. Takže tady vidíte nějakou definici klíče, kde teda zvolíme algoritmus a tady sem napíšeme ten secret, co nám to vygenerovalo, ten key generátor. A tady do toho allow update, kde byl předtím no ne, tak tady napíšeme klíč a ten název toho klíče, který je stejný jako tady. Jo, tím řekneme, že tyhle ty dvě domény jsou povolené updateovat tímhle klíčem. Tak, od téhle chvíle se ten DNS server začne chovat jako dynamický a můžeme do něj zasahovat pomocí utility, která se jmenuje NS Update, name server Update, a která se spouští právě tím souborem s klíčem, takže minus K, soubor s klíčem. A zase je to interaktivní program, který čte z příkazový řádky a má takový divný syntax, tady je to napsaný, jo, že zóna, tím si řekneme, kterou chceme zónu, a pak vždycky ty příkazy začínají Update, pak add nebo delete, jako přidat nebo ubrat a pak vlastně ten záznam, který musí obsahovat TTL. Jo, takže třeba tady příklad update add.com doma net 3600 a 10.001. Když se tohle ta všecko zadá, tak on ještě furt nic nedělá. Další příkaz, který mu to pošle, je buď to send nebo prázdný řádek. Teď to tady zkusíme, jestli to bude opravdu fungovat. Takže nese update minus K, teď já tady použiju klíč, který tady mám připravený, dhcp.private, tak, napíšeme, tady teda musím psát nějakou zónu, kterou tu mám, zkusíme třeba reverzní, to znamená 10.168.192.in.addr.arpa. Tečka. Tak, tím jsme řekli, jakou zónou budeme pracovat, a teďka update, add, a teďka, tady musí být vlastně celá ta adresa, takže třeba, já nevím, 199.10.168.192.in.addr.arpa. Teď tam bude 3600 ptr jako pointer a napíšeme třeba comp.doma.net. Tak, teď máme prázdný řádek, on by to měl teďka poslat. Já mu radši ještě napíšu send, já teda nevím. Nic to nenapsalo, tak to vypadá, že to bude fungovat. Tak se teďka na to zkusíme zeptat. Tak já dám ctrl-d a teďka dáme host 192, 168, 10, 199. Comp doma net. Vidíte, že to prostě to, že teď jsem to tam zavěd a teď to funguje. A teď to zkusíme zase zrušit stejným způsobem, to znamená, a tady okopíruju. Tak. By mělo stačit napsat jenom tohleto. Tady už se asi nemusí psát ten čas. Tak. Zkusíme teď. No, už tam není. Píše tu nějaký error 3NX domain. Což jinými slovy znamená, že tam není. Tak, takže už umíme zavádět ty záznamy do toho a teď už jenom teda řekneme DHCP serveru. No a do toho konfiguráku DHCP serveru, který jsem tady ukazoval minule a dneska na začátku, tak prostě tady přidáme zase key a název toho klíče, zase algoritmus a tajemství a pak tady prostě, jak tam jsou definovány ty subnety, bych to možná mohl ukázat, protože už to určitě zapomněli. Je to trošku zrádný, jak ten syntax je podobný těchto dvou věcí, tak je zrádný nesplít si to, a nesnažit se konfigurovat DNS v konfiguračním souboru DHCP serveru a naopak. Blbost. etc dhcp dhcp d.conf. Tak. Tady je trošku složitější, nicméně tady je to vidět docela dobře, že tady jsou definovány, tady je definován ten klíč a tady jsou definovány ty Teď mě tam budou koukám lidi vykrádat, když tady zřídím ten klíč. Tak, tady jsou definovány ty, ty vlastně domény a který server se má o to starat. Tak vidíte, že mi to běží na jednom, to znamená, tady mám adresu loopbacku a že to je tenhle ten klíč, který se mi tady jmenuje DHCP updater. No a pak tady pod tím jsou normálně ty definice těch podsítí, že jo, jak jsme to ukazovali, a ty hostitelé tady nějaký. No. No, takhle. Tak, a ono to samozřejmě ví, že když to přidělí, ono je ten DHCP server docela chytrý, takže když se přidělí adresu z nějakého rozsahu, tak si najde ten rozsah mezi těma zónama a pokud je tam najde, tak sám zavede ten dopřednej a reverzní záznam. Tak. No, takže. A to je k tomu, to je k tomu všecko. Tak, a teďka, než se začnete ptát na další dotazy, což se samozřejmě ptejte, tak vám tady řeknu, odkud jsem to opsal. Takže, speciálně tady ten druhý bod. V tom textu je napsáno, že nesmí být šířen bez souhlasu autora. Tak já doufám, že tím, že vám tady dám na ně odkaz, takže tím ho nešířím. Někdo by to tak mohl vyložit, a tak já nevím potom, ale k čemu ten text na internetu je, jestli ho nemůžu šířit, ani tím, že na ní dám odkaz. O DNSC, o té statické, teda aspoň je hodně v knize Linux dokumentační projekt, kterou najdete tady. Eventuálně, kterou si můžete i koupit, to je taková pěkná bichle, sympatická. A každý pořád je aktualizovaná, takže když si ji koupíte, tak za pár chvíl vyjde nová stejně. No a seriál na rootově Linux jako internetová gateway mluví za vše. Tak, něco k DNSC? Všechno jasné, to jsem rád. Tak, zase nějaká vsuvka. Je to fotka z dnu otevřených dveří, dnu otevřených dveří dopravního podniku, kdy, to je před Národním divadlem, kdy na ukázku do Liberce přivezli, do Prahy z Liberce přivezli jednu modernizovanou tramvaj T3R.PLF, které se říká slangově vana, podle té nízkopodlažní části, která vypadá jako vana. A tohle je teda liberecká, která běžně jezdí v Liberci a oni normálně naložili na nákladňák a přivezli do Prahy, aby z ní mohli udělat na ten průvod tramvajových vozidel, pak ji zase odlezli si zpátky. Tak je o něco delší než klasická T3. Má tam teda tu nízkopodlažní část, že jo, nějaký ty schůdky. Tady ta liberecká má ruční ovládání, ještě si všimněte, tady vpředu je dobře vidět štítek červený, jak tady je napsáno 1435. To protože v Liberci jsou dva rozchody kolejí, a tak buď to mají ty tramvaje na sobě červený štítek 1435, což je klasický rozchod, anebo modrý štítek 1000, což je ten úzkorozchodný. No a tady za ní vidíte, jak tady prostě následovali, že tady je zase T3, tady to je T3R.P a zatím je T6, tuším, takže takhle se tady projížděli po Praze ty tramvaje. A ještě tady mám jednu skvělou fotku. V Praze se původně měla budovat podzemní tramvaj. Já jsem si nedokázal představit, co to má být, tak opravdu takhle podzemní tramvaj jezdí někde pod Ruskem. Je to, vidíte, klasický typ T3, prostě nejprodávanější tramvaj. Říkal jsem si, že než se na to připravím a zjistím vám, kolik se jich celkem prodalo. Abych vám to řekl přesně, už jsem to zapomněl, ale v každém případě je to strašně moc prostě.
Nevýrobcem
té T3? ČKD Tatra Smíchov.
Takže ji exportovali i do celého
východu? Ano, no tak v rámci RVHP, že jo, rozhodně na východ rozhodně, ale jinak je to vůbec nejpopulárnější vozidlo snad světa.
A to je vozidlo.
Samozřejmě, standardní T3 má odporovou regulaci, z 60. let pochází. No, tak tady vidíte nějakou ruskou, která opravdu jezdí vlastně normálně v tunelech a vidíte, že to nástupiště je nízký a normálně představte si, že byste museli do metra se takhle brodit po schodech, jako do tramvaje, to je takový docela hloupý, že jo. No, ale takže takhle to tam ještě jezdí. No, tohle je pol pantograf. A tady je třeba plný pantograf, to je jenom nějaký rekonstruovaný, asi zrovna, že ho tam ten už asi upad, tak tam koupili novej. No a ten trojový vedení je celkem níž, no. Tak to je jenom tak na okraj. Jo a teď je ta druhá část, co jsem tady ještě to. Tak, půjdeme na to. HTTP proxy. Takže v dnešní době přežitek, jak říkám, protože protože většina stránek www je dynamických, takže se moc nenakešujou. Ale přesto na těch stránkách jsou obrázky a ty jsou třeba pořád stejný často, pokud to nejsou takový ty obrázky, ze kterých opisujete čísla. No a takže ty, třeba ty obrázky to může ušetřit, nějaký minimální procento to snad prej ušetří, no. Mě jedna paní povídala. No a to, a takže si můžete nakonfigurovat proxy cache, jeden takový výkonný se jmenuje Squid. Tady já už to nebudu fakt jako rozebírat, jenom prostě, kdybyste náhodou o tom nevěděli, tak vám tady řeknu a odkážu vás na samostudium. Takže jo, standardně je nastaven tak, že dovoluje přístup pouze localhostovi, nikomu jinému. Ostatní píše chybou hlášku cache access denied it. Jo, to se doladí asi uprostřed konfiguračního souboru, když máme ten defaultní, tak někde tam doprostřed najdete, tam jsou ty access listy. Když jste to chtěli vidět, tak vám to můžu ukázat. Chcete to vidět? Já si myslím. Tak, transparentní proxy, co to je? Transparentní proxy znamená, že se nemusí konfigurovat každý prohlížeč oproti klasické proxy, abyste tam nastavili proxy a port. Místo toho na firewallu přesměrujete port 80 do toho Squida a tomu Squidovi to o tom nějak řeknete a on s tím umí poradit, že se vlastně chová jako ten cílový webový server. Má to několik nevýhod, prvně se to debuguje, když něco nefunguje a když na to člověk zapomene třeba. Když chcete používat proxy autentifikaci, to znamená, že se přihlašujete do proxy uživatelským jménem a heslem, abyste se dostali na internet, tak to s tím nefunguje, s tím transparentní proxy. A když budete mít nějakou aplikaci, která bude zneužívat port 80 pro přenášení něčeho, co není protokol HTTP, tak to taky samozřejmě nebude fungovat. Nebude. No, ale oni většinou ty aplikace, které už použije port 80, taky se dokážou i tvářit jako HTTP, vy třeba Skype. Tak, druhá možnost je teda automatická konfigurace prohlížeče, zejména teda MSIE, hlavně ten má standardní nastavení takové, že má to automaticky zjišťovat nastavení. A to nastavení zjišťuje tím způsobem, že se zkouší stahovat skript z této adresy. vpad.domena.net, to je ta, kterou se přidělili DHCP server, a /vpad.dat. Jo, a tenhle ten soubor by měl být takový ten JavaScript, co je pro automatickou konfiguraci proxy serveru. Takový ten, jak můžete zadat do té kolonky automaticky konfigurovat pomocí toho a toho. Tak ten samý skript, když tam dáte automaticky zjišťovat nastavení, tak by se měl zjišťovat odsaď. Takže...
V tom souboru, v tom skriptu.
Chceš ho vidět, já ti ukážu. Jo, je to napsaný. Třeba vpad do Google, ale můžu ti to ukázat, jak to mám třeba já. Jestli to najdu. Mám pocit, že to mám tady. Proxy pads. Takhle vypadá. Je tam vlastně JavaScriptová funkce find proxy for URL. Jo, a teď tady prostě se může s tím dělat cokoliv, takže já tady mám třeba nějaký testování, že když je ta URL HTTP 127.0.0.1, takže se to má, anebo když regulární výraz odpovídá tomuhle tomu, a nebo když je to samotné hostitelské jméno bez nějaký teček a tak, takže se to má připojit přímo, return direct. A pak je tady, že na HTTP a FTP a SSL na port 80 pouze přes proxy, takže když to začíná HTTP nebo FTP nebo HTTPS 2.80, tak mu tady vrátím, že to má jít přes proxy a tady je název té proxy a port. Jo, a takhle prostě to. Stačí Googlem to vyhledat, jako obvykle se dají vyhledat přímo ty konfiguráky, už to ví, že jenom dopíšeme jenom ty proxy a je to. Dobrý je, že v tomhle se dá naprogramovat spousta výjimek přesně tímhle způsobem, jakože na tuhle adresu ano proxy, na tuhle ne a takhle. Tak, proto je dobré www serveru dát alias vpad, aby tohle fungovalo. Jo. Captive portál. Captive portál je takové to řešení, které znáte třeba, pokud jste někdy byli na Philu Davidsích, tak ho znáte z Eduroam Simple. Nebo kdybyste se někdy chtěli připojit na internet zdarma od Prahy špět, tak to funguje taky tak. A když jsi tak byl ADSL připojení, takzvaný dashboard se tomu říkalo. V podstatě spočívá to v tom, že vy se bez problému dostanete do sítě, například Eduroam Simple je nešifrovaná bezdrátová síť, dostanete od sítě adresu, ale jakmile zadáte první adresu internetovou, tak jediný, na co se dostanete, je právě přihlašovací obrazovka, respektive jste přesměrováni na přihlašovací obrazovku a musíte se přihlásit, dokud se nepřihlásíte, tak vás to nepustí dál. No. Používá, jak jsem tady napsal, používá kouzlení s firewallem, to znamená, že například všechny ty požadavky na port 80 jsou přesměrovány firewallem na ten webový server, který vám v zápětí pošle HTTP hlavičku jako location a tím vás vlastně přesměruje, že v tom adresním proužku se má objeví něco jiného. Ano?
Já když to zadám, tak mi to přesměruje na ten server a zároveň to hodí tomu skriptu jako parametr tu původní adresu, aby až jsem tam přešel, tak aby mě to tam hodilo, si víš co myslím. Já tam to tam
vele. Jo, ale to myslím, že zrovna Adrum Simple nedělá, ne?
No Adrum Simple to nedělá, dělá to třeba O2. Takže O2. To nebude tak jednoduchý s tím firewallem třeba tam.
Já bych řekl, že to je tak jednoduchý s firewallem. V PHPčku máš funkci, teď tady musím se tady toto odborníka, která ti řekne to, co ten prohlížeč dotazoval, to, co je v té hlavici jako, jako get, že jo.
Ale jak to připojíš do té adresy?
No,
to
je úplně jednoduchý. Ty firewallem normálně přesměruješ ten požadavek na port 80 od těch neznámých klientů na ten svůj webový server a ten webový server přemluvíš, aby ten požadavek, i když není přímo na něj, i když obsahuje v té hlavici get něco jiného, tak aby to obsloužil. No, nějak se to dá. Já nejsem odborník na Apache. Ale dá se to rozhodně, třeba ten Adrum Simple je pomocí Apache. Dokonce jsem od něj někde stáhnul zdrojáky, jenom jsem byl jedině se tom hrabat, protože to byla taková zbastlenina. No, tohle celý, ten celý balík, který ti zaručí ten Adrum Simple, který ti ho postaví.
To je zdrojáky, konfigurátky, nebo zdrojáky?
No, tak dá se říct, že zdrojáky, prostě nakonfigurovaný a včetně všech těch programů v podstatě, jo, takže, no a... Takže ten vlastně ten přihlašovací skript si někam uloží do paměti, že jo, to co bylo v té hlavičce jako get.
No to je mi jasný.
Pak ti pošle hlavičku location. Pošle ti zpátky hlavičku location a novou adresou, ta se ti napíše do toho adresního proužku a pošle ti ten svůj obsah, tu svůj přihlašovací formulář. Ty ho vyplníš, dáš OK. On tě potvrdí a když to potvrdí, tak ti zase pošle location a vrátí ti to, co jsi tam dal původně, teda eventuálně. A tím vlastně pokračuješ nerušeně v práci. No, zdroj informací, nebo respektive když to chcete rozchodit, tak do Wikipedie nebo do Google napsat Captive portál, proto jsem tady napsal, jo, a dostanete spoustu open sourceových, komerčních i Windowsových řešení, i hardwareových řešení, který tohleto řeší Captive portál. Ovšem žádný jsem nenašel takový, který by mi vyhovoval, který by byl tak konfigurovatelný, jak já jsem požadoval. Například já chci doma, aby mi to fungovalo tak, abych ty počítače, které vyjmenuju, které znám, tak aby tam chodili na internet naprosto transparentně a jenom ty počítače, které neznám, tak aby se prostě objevoval ten Captive portál. S tím jsem si hrál, tohoto efektu jsem chtěl dosáhnout a akorát jsem na tom strávil několik hodin a výsledek to nemělo žádný, takže. Takže teď to dělám doma například právě tak, že používám proxy autentifikaci, takže pro lidi, který neznám, tak ty se musí autentifikovat přes proxy a pro ty, který znám, tak ta proxy funguje přímo. To se v tom skvidu se to dá nastavit podstatně jednodušejc. Jo, pak co ještě to používá? ARPing pro zjišťování aktivity. Víte, co je ARPing? Kdo neví, co je ARPing?
Počkej, ještě můžu zpět.
Povídej.
Ty jsi říkal, že ty máš udělanou autentizace přes proxy. No. To máš předpokládám na Wi-Fi síť.
Ne, na drátou.
Aha, tak nic.
Proč?
No, protože kdyby to bylo na Wi-Fi síť, tak by se ti zeptal, jestli to máš kodovaný. A kdyby si řekl, že ne, tak ti řeknu, že si tam můžu nastavit IPčko a jak se tomu říká, MAC adresu toho počítače, to je jako standardně.
To můžeš, u drátový sítě to můžeš udělat taky, no.
No, krátce tam musíš strčit ten drát.
Ale tak je to moje domácí síť privátní, že já nepotřebuji jí mít zajištěnou proti takovýmhle nějakým vyloženým útočníkům. Protože zase tak úplně domácí není, vede kousek dál, než vede za hranici mého domu. Tak, jo, takže taky jsem to shrnul do té věty, monolitická řešení s nesnadnou editací přizpůsobením. Jinými slovy, funguje to obvykle tak, Dokonce je i live CDčko jedno s Captive portálem, že prostě máte počítač, do kterým máte dvě síťovky, jednu, která vede do tý, k internetu, druhá, která vede do vnitřní sítě, vy do něj strčíte CDčko, ono to nabutuje a už jedete internetovou kavárnu. Prostě takovýhle, to, jako, takovýhle způsob, ale když to toho chcete nějak šáhnout, tak je problém. Ještě jsem se nezmínil vlastně ten ARPing, že jo? Kdo chcete říct, abych vám řekl, co to je ARPing, jaký je rozdíl mezi ping a ARPing? Tak já vám to řeknu. Základní rozdíl je ten, že ping se dá zablokovat, protože je na vrstvě 3. ARPing je v podstatě někde tady mezi. Kde je protokol ARP, což je protokol, který směruje druhou a třetí vrstvu. Na třetí vrstvě jsou IP adresy, na druhé vrstvě MAC adresy, připomínám. Takže v podstatě, když chce někdo komunikovat s počítačem s určitou IP adresou a tu IP adresu a on neví, jaká ta MAC adresa patří k téhle IP adrese, tak se musí zeptat. No a ten počítač, pokud chce, aby odpověděl, tak musí prostě na ten dotaz odpovědět. ARPing není nic jiného, než že zásobuje ten počítač dotazy furt, jako kdo má tu a tu adresu. A ten počítač se ho prostě musí ozvat, protože kdyby se neozval, tak se s ním nikdo nenaváže žádný spojení. Funguje to teda díky tomu jen na jednom segmentu. A jak bys to chtěl dělat? Jak bys poznal?
Bych filtroval pakety, kde by byla nějaká zdrojová MAC adresa. Takže bych se ozval jenom
Jo, jasně, to by šlo, no. Jo, to jde samozřejmě. Můžeš například vypnout updateování ARP tabulky.
To vím, ale ten ARP filtr v IP tables
nejde. Jsou ARP tables. Jsou ARP tables přímo, kde si můžeš dělat s tím psíkus, já jsem to ještě neskoušel.
A nebo já, když jsem neměl ARPing, tak jsem to řešil tak, že jsem je propingoval všechny a pak jsem si vypsal ARP tabulku.
Ano, přesně tak, protože...
Je to takový trošku pracnější.
Takže ARPing má tu výhodu, že se nedá zablokovat. Nevýhodou je, že za A musíte být root, abyste ho pustili, a za B můžete jenom po vlastním segmentu a nikam dál. Ještě taková drobnost. Schválně, jestli přijdete, čím to je. Teď jsem tady na počítači, který je tady na koleji. Zkusíme třeba ARPing google.com. Ten rozhodně se mnou není na segmentu. Já ještě musím tady ono to... Jo, pak ještě samozřejmě musíte znát a musíte říct, kterou síťovou kartu má použít, takže já třeba počítači nemám kartu ETH0 z tý důvodu, ale jenom IT0 a vidíte, že mi odpovídá.
Koho je ta MAC adresa?
No? To je co? To je záhada. Koho byste typli, že to bude MAC adresa? No, správně Cisco samozřejmě. Jo, tady vidíte, že to S04AGV má tuhletu k adresu. Tomu se říká ARP proxy. ARP proxy. A je to právě mimo jiné způsob. Ne, proxy ARP. Takhle, proxy ARP je ten správný název. Jo, a je to právě ten způsob, jak umožnit i velice jednoduchým zařízením, aby síťovali na velkou dálku. Jo, a Cisco to má standardně zapnutý. Jo, protože, jak jste víte z té minulé přednášky, tak počítač, aby mohl síťovat, tak potřebuje tři věci. Potřebuje adresu, masku a bránu. Jo, a nějaký více či méně složitý software, který zjistí, jestli když je ta adresa v té masce, tak jestli to má posílat přímo, a když není, tak posílat na bránu. A takový docela složitý, když to budete chtít udělat do nějakého malinkého zařízení, do nějakého mikrokontrolera na programu, tak je to strašně složitý. Tak když víte, že to bude připojený nějakému Cisku, tak můžete využít této funkce a pak vám stačí znát jenom jednu věc, a sice IP adresu. Budete znát IP adresu, úplně libovolnou.
Nemusíte znát
ani masku, ani bránu. Jo, protože prostě ať se budete chtít spojit s jakoukoliv IP adresou, tak se prostě zeptáte ARP dotazem, kdo má tuhle adresu. A buď to vám odpoví někdo z lokální sítě a pak povídáte s ním, anebo vám odpoví místní router, že jo, a pak to sypete tomu routeru a ten router se postará o to, aby to doručil dál.
Takže já když si smažu router, routu, tak to bude internet.
Nemůžeš ji úplně smazat. Ale můžeš tam z ní vymazat ten, já to tady teda dělat nebudu, protože by se to mohlo odpojit, jo. Nemůžeš ji úplně smazat, protože pak by ten kernel, protože nemá takhle jednoduchý kód, ale má složitější, že tak on by nevěděl, kam to posílat. Ale můžeš tam nastavit jenom, a musíš, stačí jenom, když tam nastavíš IP router default via, via je brána. If, default if at 0, prostě když mu řekneš, přes který, na který interface má defaultně posílat ty pakety, bez toho, abys určoval nějakou adresu brány, tak to bude taky fungovat. A bude to fungovat přesně tímhle způsobem, že? Tady právě zase tím, že ten kód v tom kernelu pro to síťování je podstatně složitější, že si hraje na ty masky a na ty brány, že? Tak to tak jednoduše nejde emulovat, protože prostě nemůžete nastavit adresu s maskou 0. Jo, to vám prostě jádro nedovolí. Což by v podstatě bylo logika. Prostě tady to proxy ARP emuluje strašně veliký segment, na kterém jsou prostě všechny počítače světa. Což je velice výhodný pro ty malé zařízení. Já vím, že jsem si s tím jednou hrál, jednou se mi to povedlo nastavit tohleto. Ale teď mě napadá, jestli se připojím přes Wi-Fi tady na tom, tak ten router to určitě neumí, proxy ARP. Proxy ARP, no, tady to AP router, co je tady za zdí. Takže to můžeš vyzkoušet až doma na pokoji. Samba, tanec z okny, hezký seriál, takže co je Samba, všichni víme, kdo neví? Všichni víme, správně. Samba je sdílení Windows. Tak... Já jsem tady opravdu vytáhl jenom takový ty opravdu jako věci, co jsem třeba zjišťoval trochu díl a co jsem se strašně trápil, proč mi to nefunguje. Tak jeden z nejdůležitějších nastavení toho konfiguračního souboru je nastavení security, který vlastně určuje, jak se ten server bude chovat. Já jsem třeba ocenil to nastavení share, kde vlastně vy vyjmenujete sdílené položky a pak prostě ta sdílená položka je přístupná z toho serveru a nepřihlašuje se žádným jménem a heslem. A je to v podstatě obdoba sdílení ve Windows 98, kde si jenom zaškrtnete sdílet, nezdílet. No a pak je tam ještě možnost, a právě kdysi v těch starých verzích bylo defaultně share a pak to změnili na user a mě to najednou přestalo fungovat. A já jsem strašně dlouho zkoumal proč, protože jsem zjistil, že při tom user se právě to prostě chce po lidé hesla, jméno a heslo při přihlášování do té položky. S tím, že jméno a heslo pohlásťuje zase Windows, který to umějí, Windows XP třeba. Windows 98 tohle neumí, takže po vás těch heslo jenom a ať zadáte jakýkoliv, vždycky to bude špatně. Což je teda naprosto nehorázný, to je... No, takže tohle. No, a druhá věc, jak zajistit transparentní překlad názvů souborů, když jsou napsané česky, s háčkama a čárkama, tak aby se i na ten disk uložil česky, aby byly i v Linuxu české, i v těch Windowsech české. Tak já třeba mám na disku soubory v kódování ISO 8592, tak se tady nastaví Unix charset rovná se ISO 8592. To je kódování Linuxu, protože ten SMB protokol používá Unicode, tuším. Jo, ten je docela vyspělej. Všechny mám pocit. Teď abych nekecal, ale... Buď to používá Unicode, a nebo ten Samba server je tak chytrý, že si pozná, co to je za Windowsy a jaký mají OEM language a v tom z toho to překládá. V každém případě to funguje. NFS, obdoba Samby, že jo, pro Linux, to určitě znáte, když jste pokročilí všichni. Takže je... Ne, neznáte NFS. Kdo nezná NFS, přiznejte se. No? No, NFS je úplně to samé, co SMB mezi Windowsama, tak NFS mezi Unixama. Network File System. No, ještě co o tom říct, opět jako Samba je to pomalý, FTPčko je rychlejší, SCPčko je skoro rychlejší, mám pocit. To NFS je pomalý z principu, no.
Mně se zdá třeba, že když mám hodně malých souborů, tak po FTPku trvá šíleně dlouho.
Hodně malých souborů je po FTPku hodně pomalý.
A FTPku je to lepší.
FTPčko má strašnou režii na každý soubor, že jo? Ona musí napsat takový to retr, že jo? A takový ty prostě řídící příkazy a jich strašně moc. Ale v tom případě jo, no. Ale HTTP je třeba podstatně rychlejší než NFS. To se nedá říct jednoznačně.
To záleží.
Konec konců proti hodně malý soubor bude to HTTP taky pomalý, protože před každým souborem bude muset být ta hlavička veliká docela. Tak, pro ten NFS se vymyslela taková věc, že ten NFS nepracuje na nějakým konkrétním čísle portu, ale pracuje port, o port, na kterém bude pracovat, si požádá službu, která se jmenuje portmap.
A když ji nemáš?
A když ji nemáš, tak to prostě nefunguje.
Mně to funguje, ale to tady montuje během asi...
Tak to funguje nějak divně. No, takže prostě na serveru musíte spustit NFS a portmap, na klientovi aspoň ten portmap. On není nezbytně nutný, ale on vám spustí zároveň nějaký logdémon, což je tady napsaný dole. Když dáte připojit nějaký tenhle share sdílený a potom co dáte enter, tak vám to celý vytuhne a ten shell prostě se 5 minut neobjeví a pak se objeví a normálně to začne fungovat. Tak je to zřejmě tím, že vám neběží na tom klientovi ten portmap, takže vám neběží zamykací démon a on se to s ním marně snaží spojit, takže pak pomůže minus o no lock, jo, nezamykat, což je, ani nevím, proč to tam je. No a pak ta syntaxe toho připojování, že jo, jméno počítače, dvojtečka a cesta na tom počítači. A ještě jak zjistit, který počítač co exportuje, show mount příkazem. Show mount minus minus export ukáže exporty, co který počítač exportuje. Můžeme se zase na to podívat. Show mount minus minus export třeba FAT. Tak, tady vidíte, jak který adresáře jsou vyexportovaný, s jakými přístupový právy a na jaké počítače, no, třeba. To je takový první řešení problému, když nevíte, proč něco nejde, že jo? Proč se vám nejde připojit. Jsme na konci. It's time to turn off the light. This has been such a beautiful night. We've served you a lot of delights and some really wonderful sights. My friend, this is the end. So long and see you soon again. Bye bye, kissing you high. Someday we will be back together. Dobrý. Tak jo, takže já vám děkuju. A doufám, že se vám aspoň něco osvětlil nového a zase se někdy těším příště. Naschledanou. Tak, pohrádku.